Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її сьогодні я, Ірина Штогрин. Вітаю вас. Що криється за намірами змінити Конституцію? Так позначили ми тему нашої розмови, тому що, ви знаєте, 28 числа у нас День Конституції, а у вівторок президент України Віктор Янукович виступав на парламентській асамблеї Ради Європи, і у його виступі, зокрема, йшлося про те, що країна зараз перебуває, живе, розвивається у реформах, і основна чи базова реформа – це намагання змінити правове поле через, в тому числі, або в першу чергу, через зміни Конституції. Поки що ми говоримо лише про наміри, але у нас в студії фахівці, які можуть виправити, якщо ви неправильні терміни вживаємо у цьому випадку. У нас у студії Віктор Мусіяка, учений, політичний діяч і один із авторів діючої Конституції України. Доброго дня вам.
Доброго дня.
І Микола Сірий, старший науковий співробітник Інституту держави і права імені Корецького. І вам доброго дня.
Доброго дня.
490-2905, якщо маєте свої думки з цього приводу або запитання до наших експертів, телефонуйте, а я лише для початку дам коротку довідку, що ж, власне, стало приводом для розмови. Віктор Янукович сказав, що поки що говорити про якісь чіткі строки ухвалення змін до Конституції можна буде лише після створення Конституційної асамблеї. Але цю ідею він підтримав, сформулював вперше чи задекларував цю ідею президент України пан Леонід Кравчук. І Віктор Янукович, виступаючи у парламентській асамблеї Ради Європи, сказав, що він цю ідею підтримує, щоб от зібралися найкращі сили у таку конституційну асамблею і ухвалили, яким чином треба змінювати Конституцію. Але це процес непростий. Ми зараз дамо невеличкий фрагмент виступу Януковича у ПАРЄ, щоб ви почули, що, власне, сказав президент, лише з перекладом. Прошу.
You evidence these changes. However, frankly speaking, it is a complicated process and we need additional efforts to complete it. One of the reasons that is the extreme public significance of these reforms. First of all, the constitutional process.
Тобто головне – це зміни Конституції. Скажіть, будь ласка, панове експерти, пане Мусіяка, можливо, до вас, до першого це запитання. На вашу думку, чи справді в Україні є нагальна потреба змінювати Конституцію?
Ну, я думаю, що за 15 років, ось, слава Богу, не роковини, а річниця, так, буде з дня прийняття Конституції. Уже стільки разів її змінювали і підступалися до змін до Конституції. Постійні ідеї і вдосконалення. Але, звичайно, ми, думаю, нічого не відкриємо, якщо скажемо, що кожного разу кожен підлаштовував під себе конституційний текст, так, щоб отримати максимальну кількість повноважень. І все інше зрозуміло. Те, що відбулося в минулому році, фактично, я вважаю, що це був антиконституційний переворот руками Конституційного суду. Абсолютно антиконституційно винесено було рішення, яким навіть не визнані були якісь частини змін до Конституції в 2004 році внесені, а було сказано, тепер з цього дня, після нашого рішення, керуйтеся Конституцією в її первозданній редакції 96-го року. Якби хоча б вони сказали Верховній Раді, ось ви там змініть щось, це ваша вже справа, але це не наша компетенція, скажімо, давати вам новий текст Конституції. Так от, після цього, я думаю, що говорити про конституційно-правове поле з точки зору його відповідності і тим задекларованим цілям, ідеям, які зараз продукуються, уже немає ніяких можливостей. От чи є потреба сьогодні до тексту знову звертатися Конституції? Знаєте, як би там не було, в 2004 році те, що відбулося, воно відбулося в дуже важкий момент, хоча не дали спокійно прийняти зміни, які могли бути внесеними. Все-таки, то був крок вперед. Це все нівелювали. Про це можна буде поговорити, але це нівелювали цим рішенням.
Вже говорили.
Сьогодні, сьогодні. Ясна справа, що ми зробили багато кроків назад, а якщо йти вперед, та ще говорити про європейські вибори, ясно, що ми маємо удосконалювати конституційну
матерію. Тобто ви допускаєте можливість, що президент говорить не про те, щоб якось вирівняти ту проблему, про яку ви щойно говорили, а насправді має наміри змінити правове поле таким чином, щоб мозаїка ця склалася в якусь реальну, зрозумілу систему?
Ну, я не думаю, що він так, як ви от говорите, красиво, він все це бачить, оцю мозаїку як складати. Я думаю, для нього важливим є зараз інші речі. Ви знаєте, що Європа дала сигнал після того, що відбулося в минулому році Україні, владі українській, що ви ж конституційним способом несіть зміни до Конституції. І фактично сказали, що вони не вважають таким чином, ну, скажімо так, достатньо легітимною владу діють. Я б сказав, що тим рішення поставлено під сумнів легітимність взагалі держави України, чи є вона от така, як держава. То в цьому сенсі ясно, що перш за все влада переслідує мету, щоб зняти, нівелювати оце ставлення Європи до того, що відбулося, що є, і привести вже в якийсь стан конституційної матерії, який буде прийнятний.
Ну от, процитую ще президента, саме Конституційна асамблея, на його думку, є найбільш демократичною і найбільш перспективною через те, що ці зміни в Конституції в кожному разі треба буде ухвалювати конституційним способом, тобто у Верховній Раді конституційною більшістю голосів народних депутатів України оптимальні строки проведення цієї роботи будуть оголошені після того, як Конституційна асамблея запрацює. Пане Сірий, ви маєте свій погляд на цю тему? Насправді, для чого ми зараз говоримо, ну, чи на керівництво країни говорить про те, що треба змінювати Конституцію?
Я глибоко переконаний, що свій погляд на цю проблему має переважна більшість громадян України. Бо для переважної більшості громадян України Конституція – це не рядовий законодавчий акт, це продукт суспільного життя, який український народ вистрадав в той спосіб, в який вистрадав сам. Конституція була прийнята в 96-му році, через декілька днів ми будемо святкувати день народження Конституції. І в цьому плані я хочу залишатися оптимістом, вірючи в те, що в нас не буде змінено...
Хочу сказати песимістом, ми помітили.
Да, що в нас не буде змінено дня святкування Дня Конституції, що ми будемо жити по цій Конституції, і відповідно будь-які зміни, які згодом буде потрібно прийняти, це мають бути зміни до тієї Конституції, яка була прийнята в 96-му році, і мені приємно перебувати разом в цьому приміщенні з одним із авторів цієї Конституції. Я вас вітаю, пане.
Дуже коротко. Я прошу вас для наших слухачів сказати, так чи ні. Скажіть, будь ласка, от та Конституція, яка була ухвалена, яка зараз є, але ми вже сказали, в якому вигляді. Вона забезпечує дотримання прав, базових прав людини в цій країні. Пане Мусіяк.
Так, але суспільство в своєму розвитку йде вперед, і це треба враховувати. Тому, якщо коротко, як ви говорите, то я говорю, так.
Але треба змінювати.
Тільки було б бажання. Можна, ви знаєте, із цим текстом Конституції жити і 100-200 років. Але треба, щоб налаштовані були ті чільники влади, які будуть керуватися нею, 100% дотримуватися. В рамках цієї Конституції можна зробити блискучі речі в цій державі.
Чи відповідає законодавство зараз, яке діє в Україні, Конституції? Тому що в ідеалі всі закони мали би скластися от в ту мозаїку, про яку ми говорили, яка би відповідала абсолютно нормі духу Конституції. Пане Сірий.
Безперечно, Конституція має чимало таких речей, які ми можемо назвати колізійними, які не узгоджуються, які протирічать. Але Конституція будь-якої країни діє тоді, коли її реалізує добра воля. За доброї волі можна утверджувати принцип розподілу влад в тому вигляді, який він закріплений в Конституції. За відсутності доброї волі можна руйнувати цей розподіл влад. За доброї волі можна укріплювати незалежність суду. За відсутності доброї волі руйнувати незалежність суду. За доброї волі можна посилювати парламентські принципи організації життя найвищого законодавчого органу. За відсутності цієї доброї волі можна руйнувати парламент як вищий орган прийняття важливих рішень в суспільстві.
Ось нещодавно була конференція міжнародна, якраз присвячена цій темі. І там, зокрема, виступав і голова Верховної Ради, академік Литвин. І він якраз, його думки перекликаються з вами. У мене таке відчуття, що насправді зараз йде боротьба за те, хто писатиме нову конституцію або вноситиме зміни за неї, тому що тоді якраз ті, хто писатимуть і вирішуватимуть, як ви сказали, пане Мусіяка, свої питання. Але у народу України є свої основні питання. Прошу.
Спочатку ми розповідали, що українська конституція найдемократичніша у світі. Було таке? Зараз ми розповідаємо, що вона нікчемна, вона потребує абсолютно нових підходів, нових напрацювань. І чітко не можемо сказати, а що нам потрібно у модернізованій, удосконаленій конституції? Насамперед, у ключових розділах, де йдеться про права і свободи людини і громадянина. Зрозуміло, що повноважень багато не буває, і в нас всі зусилля зводяться на те, щоб ділити повноваження. Спочатку сформували за одним принципом Конституційний суд, тепер кажемо, це ж неправильно, не підходить цей принцип. Давайте будемо тепер міняти його. Що, по суті, справи це змінить? Якщо мова йде про критерії відбору суддів Конституційного суду, то це ключове питання, як мені бачиться. Там дійсно повинні бути не фахівці кримінального права, а там повинні бути конституціоналісти, які розуміють теорію і які можуть робити заключення, які можуть робити висновки, які можуть розвивати своїми рішення право. Не займатися нормотворчістю. Це є прерогативою Верховної Ради України.
Пане Мусіяка, от чи погоджуєтесь ви з академіком Литвином?
Я погоджуюсь в його оцінках. Він все правильно говорить, абсолютно. Але ось він, я його слухав і подумав з точки зору того, що ми от перед цим говорили. 96-97 рік, 98 рік, коли я був в парламенті, після прийняття Конституції, парламент був парламентом. Сильна президентська влада, у парламента достатньо обмежені власні повноваження, і боротьба йшла, перетягування йшло, і під себе намагався і президент, і його оточення прибрати побільше повноважень, але парламент і тримався. Тепер порівняйте, при тій же Конституції сьогодні, подивіться, співвідношення властей, повноважень, дій парламенту і президента. Ви можете порівняти, скажіть, будь ласка? Ну, штампується все, закони, маса приймається, ми могли б, я думаю, говорити з паном Миколою, просто часу немає, багато щодо законів, які абсолютно антиконституційні, і вони просто штампуються. Конституція, вона є, але вона є для, невідомо для кого, а перш за все мала б бути для тих, хто приймає закони, хто здійснює владу, дотримуватися її. Вони роблять просто через закони те, що вони хочуть, незалежно від того, відповідає це Конституції чи ні. Тому у цьому сенсі, якби Володимир Михайлович оцінки дав достатньо відверто, я думаю, це було б взагалі блискуче.
Скажіть, будь ласка, пане Сірий, от чи на вашу думку здатна Конституційна асамблея, якщо її вдасться сформувати із людей, які справді є фахівцями, і якщо це можливо в нашій країні, є більш-менш політично незаангажованими, розробити такі зміни, які справді покращать правову систему в Україні?
Я думаю, що вже в вашому запитанні, а це запитання звучить в інформаційному просторі, закладено серйозні помилки. Справа в тім, що не потрібно переоцінювати роль тих, хто буде писати текст. Який би текст не було написано, важливо те, наскільки народ України сприйме, віддасть довіру до тих змін, які будуть внесені. 15 років я тут цілком погоджуюсь з Віктором Лаврентьєвичем, український народ після прийняття Конституції прожив недаремно. Дуже багато положень конституційних пройшло через душі людей, через їх мрії, через їх наміри, через їх сподівання. Люди дуже добре розуміють суть конституційних змін, і відповідно та влада, яка візьме на себе сміливість іти проти волі народу, вона не буде отримувати підтримку людей. Що стосується того, хто має ініціювати, хто має бути отією рушійною силою відносно внесення змін до Конституції, то це питання визначено в самій Конституції. Такою рушійною силою є політичні партії, тобто політична система. Це система суб'єктів, які беруть на себе відповідальність правильно упорядкувати владу від імені народу. Відповідно, основним суб'єктом, який повинен ініціювати зміни в Конституції, мають бути політичні партії. Насамперед, парламентські політичні партії, але також і інші політичні партії, які сьогодні перебувають поза межами парламенту. Саме звідси має бути ініціатива. Потім має бути широке обговорення не абстрактних речей, взагалі покращити, взагалі поліпшити, взагалі удосконалити. А мова повинна йти на відносно абсолютно конкретних позицій. Тобто, чи має бути, мають бути рівні по силі повноваження президента і парламента? Чи має бути певний статус у, наприклад, Вищої ради юстиції? Чи має бути певний статус у прокуратури? Чи має бути відновлений конституційний статус Верховного суду України? Чи належні конституційні повноваження на сьогодні має Конституційний суд, чи ці повноваження надмірні? Тобто треба говорити про конкретні речі, і я глибоко переконаний, що люди розуміють конкретику.
Дякую, що ви назвали ці ключові питання. Мені ж здається, що ви дещо переоцінюєте те, як люди сприймають взагалі основний документ, оскільки базові моменти, які там прописані для простої людини, наприклад, безкоштовне медичне обслуговування і безкоштовна освіта, вони існують уже в інших параметрах, і це... Так розпорядився час, і так рухається історія. Скажіть, будь ласка, от щодо рішення Конституційного суду щодо Вищої ради юстиції, я зараз запитаю ваші оцінки, лише ми попросимо мого колегу Дмитра Шурхала якраз пояснити, що означає це рішення, і про що думають експерти, як оцінюють, чи є тут політичний контекст. Прошу.
Якщо раніше легітимним було засідання, на яких присутні 2/3 членів Вищої ради юстиції, то тепер рішення щодо суддів можуть ухвалюватися на засіданнях, де присутня половина членів ради. Також розгляд може відбутися за відсутності судді, якщо він не прийшов на засідання вдруге. На думку експертів, таке рішення ставить кожного суддю в Україні в більшу залежність від волі президента, який зараз має вирішальний вплив на формування Вищої ради юстиції. Судова реформа в Україні дедалі більше стає заручницею політичних процесів. Вважає керівник політико-правових програм Центру імені Разумкова Юрій Якименко.
То, звичайно, ті процеси, які відбуваються в судовій системі, вони мають це політичне забарвлення.
Заручницею політичних двобоїв, зокрема, стало запровадження в Україні суду присяжних. На думку Юрія Якименка, опозиція вимагає невідкладного запровадження цього інституту з огляду на залежність суддів від влади. У свою чергу, заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат регіонал Валерій Бондик, вважає запровадження суду присяжних в Україні потрібним, але передчасним.
Дійсно, Конституція, як норма прямої дії, гарантує існування суду присяжних. Суд присяжних, він в Україні повинен бути. Але для цього повинні бути ще економічні підстави. Ви ж розумієте, от самі ж судді кажуть, що коли існував інститут народних засідателів, то було дуже важко їх зібрати.
Між тим, самі правники воліли б, аби наслідком судової реформи стало підвищення довіри до судової гілки влади. Опитання Радіо Свобода правники збігаються в думці, що говорити про успіх чи невдачу судової реформи ще зарано. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Так ніби різні питання, але питання все ж одне, тому що є недовіра до судової системи, суддів дуже часто звинувачують в корупції, а корупційний суддя, який порушує закон, він є дуже залежним, ним легко маніпулювати. Є Вища рада юстиції, ось її повноваження розширені, а суспільство і влада вважає, що опозиція в першу чергу вважає, що ситуацію можна було виправити через суд присяжних. Пане Мусіяка, ви як ставитесь до цієї ідеї?
Саме суду присяжних? Угу. Знаєте, я абсолютно поділяю ідеї суду присяжних, яка закріплена в Конституції в 3 статтях. Там чітко сказано, що народ може здійснювати безпосереднє правосуддя через народних засідателів і суд присяжних. Скажіть, будь ласка, ці всі розмови, там, депутати і так далі, вони розповідають про те, що, бачите, ми ще не доросли, 15 років пройшло, економічно і так далі, до того, щоб ввести суд присяжних. Конституція передбачила, яке ви маєте право через закон приймати рішення про знищення інституту народних засідателів. Скажіть, будь ласка. І президент підписує цей закон. Тому, ви знаєте, коли хтось там говорив, ну, прямою мовою, на якої десь на конференції, здається.
Це так? Парламент був.
Що, бачите, президент має зараз великий вплив на формування там Вищої ради юстиції, взагалі всього судового корпусу, то це деяка помилка. Є конкретні люди, які за спиною президента вирішують оці всі справи. Президент, я так думаю, не дуже добре інформований про те, яка шкода вже заподіяна судовій системі. Людина має останню інстанцію, де вона може шукати захист, суд. І суди зараз, а, скажімо, народний засідатель, суд присяжних, це народ, який, грубо кажучи, з вулиці, ну, просто люди, не, навіть там, коли суд присяжних, не треба, щоб вони були юридично підковані. Із власного досвіду життєвого оцінюють все, що відбувається. І цим вони ще й контролюють, що там відбувається. Що ж люди зовсім не розуміють, що відбувається, скажіть, будь ласка, в судовому процесі. І всіх оцих людей прибирають. Говорять, ми пришвидшимо темпи розгляду справ там і так далі. Вибачте, але оце з усього, що відбувалося і відбувається у нас в правовому полі, це одна із самих страшних травм, які дуже непросто буде нам...
Несправедливий суд.
Ну, там судді, їх маса є чесних, порядних людей. Їм не дають нормально працювати. Вища Рада юстиції наділяється антиконституційним повноваженням, вже наділена. І от те, що ви називали, там дві треті, одна друга, не ходять. Вибачте, будь ласка, є органи, які туди їх делегували до Вищої Ради юстиції. Так ставте питання перед органами, чому ці люди не ходять на засідання? Замініть людьми, які будуть ходити. Ні, говорять, от вони не ходять, ми не можемо, давайте одна друга, щоб була. Це тільки щодо кворуму. Але, по суті, суддям дали зрозуміти, ось це головний орган, який буде вирішувати вашу долю. І попробуйте ви тільки, як говориться, там вирішувати так, як ви вважаєте по закону. Я до того, що це все розруха в системі судовій, і це саме страшне, що може нас супроводжувати в тому, що ми намагаємося там говорити про наші наміри йти в Європу.
Пане Сіра, як ви оцінюєте це рішення Конституційного суду від 21 травня? Про Вищу Раду юстиції.
Ну, я хотів би відповісти словами президента. Президент звертає увагу, що в судовій системі є рейдерські рішення. Президент звертає увагу на те, що на відміну від європейських країн, в яких виноситься в сфері кримінальної юстиції 15-20-25% вироків виправдовувальних, а в нас 0,2, і це правильні слова президента, так є і насправді.
І левова частка цих звинувачень базується на тому, що людина сама підписала що зізнання.
Президент далі каже про те, що в нас репресивно налаштована система кримінальної юстиції, і 90% подань слідчих про те, щоб взяти особу під варту, задовольняються суддями. Так от, оці параметри не будуть змінені, якщо викривлено статус Вищої ради юстиції, якщо нівельовано статус Верховного суду, якщо нівельовано гарантії незалежності судді, оці параметри всі залишаться і вони ще погіршаться. Тобто для того, щоб виводити систему, судову систему в нормальний режим справедливого суду, якраз і потрібно забезпечити незалежність суду, конституційність всіх органів, які передбачені в Конституції, і чітке дотримання Конституції. І що стосується суду присяжних, дуже лаконічно. Кращої форми правосуддя, ніж суд присяжних, з точки зору дотримання демократичних стандартів, стандартів безпосередньості, змагальності, стандартів неупередженості, людство не придумало. Суд присяжних в історії нашій діяв віками, починаючи з 12-13 століття, це був суд 11 лавників, які обирали люди. Потім суд присяжних діяв в іншій формі, в формі суду козаків, коли три козака судили одного. Тобто в будь-якій ситуації товариші судили, рівні судили. А основна ідея – це ідея суду присяжних. І останній суд присяжних був запроваджений вже в позаминулому році, в 1860-х роках, коли тільки було скасовано кріпосне право. Тобто, про який рівень економічної свободи, про який рівень правової свідомості можна було говорити? Але суд присяжних запрацював і докорінно змінив судову систему.
Пане Мусіяка, скажіть, будь ласка, от ви маєте якісь оптимістичні погляди на можливий розвиток ситуації? У нас просто вже завершується ефір. Як, на вашу думку, можна було би оптимізувати процес?
Ну, я, звичайно, оптиміст. Я думаю, що якщо не сьогодні, то пізніше. Можливо, пані Красову, якщо хто пам'ятає ще. Але ми все-таки, я думаю, діждемося того часу і будемо в цьому брати участь, щоб у нас була правова держава і Конституція працювала
для людей. На цьому ми завершуємо ефір.